Мәлім демесінде.
Қадірменді радиотың дауыш ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Вести тағы да есеріңізге сала отырайын. Қазақстан Қытайға шалға жерін бермекші деген мәселе тағы көтеріліп отыр. Сәрсенбі күні Арман қозғалысы биліктен жер туралы жаңа кодекс қабылдауды талап етті. Ресми мәліметтің ақпарат құралдарында қате таралуы қырғызстандық журналист Павлик үстінде жанжал туғызып отыр. Сондай-ақ Таиланд қамауда отырған ұшқыштарды кепіл ақшаға шығару мүмкіндігін айтқан қазақстандық дейхандар астықты өткізу мәселесін ақпан айының соңына дейін шешуі керек деп отыр. Сонымен қатар Тәжікстан, Қырғызстан және Өзбекстанның миллиондаған еңбек мигранттарының жағдайын реттеуге арналған мәлімдеме жасалғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сондай-ақ Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың діні ділі жақын бес мемлекеттің Орталық Азиялық одағын құру туралы ұсынысына байланысты аймақ сарапшыларының пікірі беріледі. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар, қадірменді тыңдаушылар. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, бағдарламамызды одан әр жалғастырайық. Қазақстанның ішкі істер министрлігі таратқан ақпараттың бұқаралық ақпарат құралдарында қате жариялануы Алматыда қаза болған қырғыз журналисті Геннадий Павлюктың ісіне қатысты жанжал туғызды. Осының алдында ғана Интерфакс ақпарат агенттігі министрлік өкіліне сілтеме жасай отырып, Павлюктың өлімі оның кәсіби қызметіне қатысты емес деп хабарлаған болатын. Бұл туралы Алматыдағы тілшіміз Талғат Үсенбек тікелей эфирге телефон арқылы тарқатып айтып бермекші. Талғат,
Я Күлай, ассалаумағалейкум. Бірнеше сағат бойы Интерфакс ақпарат агенттігінің интернет сайтында тұрған бұл мәлімет сәрсенбі күні түстен кейін алынып тасталған еді. Бірақ дегенмен айтылған сөз атылған оқ дегендей, интернет кеңістігінің ерекшелігі сол жарияланған бұл мәлімет әлемдік ғаламторда кеңінен тарап кетті. Ал Қазақстанның ішкі істер министрлігі күні бойы мұндай мәліметті жоққа шығарумен болғандығын мәлімдеп отыр. Азаттық радиосы осы ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысының орынбасары Олег Ивашенко хабарласқанда, ол бұл дұрыс емес, біз басқа журналистер алып айтқан едік деп мәлімдеді. Жалпы қырғыз журналисті Геннадий Павлюк өткен жылы 16 желтоқсанда Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан құлап, Алматы ауруханасында ауыр жарақаттың салдарынан 20-ші желтоқсанда көз жұмған еді. Осы қайғылы оқиғадан 4 күн өткенде, яғни 26-шы желтоқсанда ТВ бейне порталының тілшісі Саят Шүленбаевтың өлі денесі Алматыдағы көпқабатты тұрғын үйлердің біріндегі пәтерден табылды. Алматы полициясы осы екі оқиғаға қатысты өлімі мәлімет бойынша екі бөлек қылмыстық іс қозғаған болатын. Бүгінгі жанжал бір жетінің ішінде қаза болған екі журналисті шатастырудан туындап отыр деп түсіндірді министрліктегілер. Осы ретте Олег Ивашенконың Азаттық радиосына берген сұхбатын тыңдап өтсек.
По публику пресс-секретарь, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что сейчас в интересах следствия МВД не может комментировать детали совершения преступления, а также данные подозреваемых. Но после окончания всех следственно-оперативных мероприятий...
Жауап берген баспасөз хатшысы Қуанышбек Жұманов, қырғыз журналисті Павлюкке қатысты қазіргі таңда ішкі істер министрлігі тергеу ісі жүріп жатқандығына байланысты жасалған қылмыстың мән-жайын, сондай-ақ күдіктілер туралы мәлімет бере алмайды. Бірақ барлық тергеу жұмыстары аяқталған соң біз қылмыстық іске қатысушылар туралы ақпаратты толық жариялайтын боламыз деп хабарлады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстандағы бірқатар қоғамдық қозғалыстар Қазақстанның Қытайға жер беруі туралы ақпарат құралдарында жарияланған мәліметтің рас өтірігін білу мақсатында парламенттің тексеріс жүргізу қажеттігін талап етіп отыр. Олар сәрсенбі күні Алматыда бұл талаптарын қаңтардың 30-на жоспарланып отырған митингіде биліктің есіне салатындықтарын мәлімдеді. Жердің жалға берілуі төңірегіндегі мәселелерге қатысты Мұхтар Әбілязовтың Мұхтар Шахановқа жазған хаты мен ол хатта қозғалған мәселелерге орай Мұхтар Шаханов та өз жауабын берген болатын. Жалпы Қазақстан Қытайға жалға жерін бермекші не беріп қойған деп айтылып отырған жайттарға қатысты толығырақ Мақпал Мұханқызының хабарынан тыңдайсыздар.
Қазақстандағы бірқатар қоғамдық қозғалыс өкілдерінің айтуынша, француздың Le Monde басылымы өткен жылы Қазақстан мен Қытай аралық бірлесіп құрылған кәсіпорынға Алакөл аймағынан 7000 гектар жер бергенін, 3000-нан астам Қытай шаруаларының осы аймаққа келгенін жазған. Қоғамда Қытайға жер беру мәселесі қызу талқыланып жатқанын айтқан қозғалыс мүшелері бұл фактінің тексеруін биліктен талап етіп отыр.
Біз газетте жазылған ақпараттарға парламенттік тексеріс жасауын талап етеміз. Газеттің жазуынша бұл жағдайдың болғанына бір жылға жуық уақыт болып қалыпты. 2005 жылы қабылданған заң шетелдік компаниялардың жер сатып алуына мүмкіндік береді. Назарбаевтың өзі мұндай норма жоқ деп отыр. Шын мәнінде Қазақстанда тіркелген кез келген кәсіпорын резидент болып есептеледі. Ал бұл дегеніңіз оған кез келген Қазақстандағы компаниялар секілді жер сатып алуға мүмкіндік береді. Әділет басқармасында компанияны тіркеуге салу оңайдың оңайы. Бір күннің ішінде тіркеліп, бір күннің ішінде жер сатып алуға болады. Мұндай норманы алып тастауымыз керек.
Дейді Арман қозғалысының төрағасы Ермек Нарымбаев, ол сондай-ақ Канадалық барлау қызметінің мәліметіне сүйене отырып, жақын арада Қытайдың Қазақстандағы барлық мұнай кеніштерін сатып алу туралы жоспар қойып отырғанын айтады.
Предлагаем национализировать все сырьевые.
Осыған орай біз елдегі барлық шикізат кеніштерін мемлекет меншігіне қайтару туралы талап қойып отырмыз және бірте-бірте шетелге шығаратын шикізат экспортын азайтуымыз керек. Шетел инвесторларын осында шикізатты өңдеуге көндіруіміз керек. Олар осында зауыт салсын, технология келсін. Елде өнеркәсіп, өндіріс мүлде дамымай кенже қалды. Сол себепті осының барлығын халық болып биліктен талап етеміз.
Дейді Ермек Нарымбаев. Ел болашағы қозғалысының төрағасы Бағдат Әріпов аталмыш мәселе кездейсоқ көтеріліп отырған жоқ дейді.
Маңғыстау мұнай газдың жаңа акциялардың барлығы сатылғаны, Қызылорда мұнай газының ол берілгені ол өзімізге де аян барлық халыққа. Атыраудың нефтеперегонный заводы дейді, оның барлығы Шымкенттің нефтеперегонный заводы, оның барлығы беріліп жатқаны ол теледидардан айтылып жатыр. Мен ойымнан ештеңе шығарып жатқаным жоқ. Бірінші қаңтардан бастап Қытай мен екі орта визасыз болатын болды деген. Сондықтан осының барлығы жинала келіп, Қытай қаупын туғызып отыр біздің Қазақстанға.
Аталмыш мәселе қызу талқыланған жиынға көп адам жиналды. Соның бірі мамандығы заңгер Алматы қаласының тұрғыны Нұржан Біржановтың көзқарасын біліп көрген едік.
Президентіміз өткенде шетелдік инвесторлар аясында сол жиналыста айтты. Бір жағы елбасымыз енді мақтаныш сезімі айтқандай болды. Оған шетелдік инвесторлардың да қатысуын айтып, бір агитация жасағандай болды. Сол Қытайға жер беруіміз керек деп. Нақты дерек қазір мына баспасөз ақпарат құралдарында көбінесе бұрмаланып беріліп жатыр. Өткені бізде барлық тапсырыспен президент әкімшілігінен Қазақстан Республикасы үкіметінің кеңсесінен тапсырма түседі. Бір звонок, сол тапсырма пәлен уақыттың ішінде ақпаратты тоқтатыңдар деген кезде тоқтатылып тұрады. Мен ашып айтылған. Ақпаратты жіберіңдер деген кезде жіберілді. Сол екі ортада керек адам өзіне керек нәрсесін істеп алады. Сол биліктегі адамдар. Содан кейін жаңағы нақты ақпаратты ешкім білмейтін сондықтан. Өткен баспасөз ақпарат құралдары қауқарсыз, олар ешқандай халықты ақпараттандырмайды.
Осыған дейін Қазақстандағы интернет сайттарда қоғамдағы бизнесмен Мұхтар Әблязовтың қоғам қайраткері Мұхтар Шахановқа жазған хатының мәтіндері таралды. Онда да Қазақстан жерін Қытайға жалға беру мүмкіндігі мәселесі айтылады. Шынайы ақпарат көзі қарапайым халықтан жасырын жатыр. Халық үрейден арылған сайын тоталитарлық билікті қорқыныш басады. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Қытай Халық Республикасына ауыл шаруашылық өнімдерін өсіру үшін 1 миллион гектар жер беру туралы жасаған мәлімдемесі президенттің жоспарына қарсы белсенділік көрсеткен қауым арасында үрей тудырудың бір жолы деп түсіну керек. Белгілі мәдениеттанушы синолог Мұрат Әуезов өз сұхбатында Қытай билігінің саяси негіздерін, көздеген мақсаттарын жақсы ашып берді. Оны біздің азаматтар біледі. Қытай Халық Республикасына жер беру бұл үлкен мәселенің салдары ғана, себеп тереңде жатыр, жерасты байлығында делінген хатта. Мұхтар Шахановтың өзінің айтуынша, бұл хатпен қатар Мұхтар Әблязов оған бірқатар құжаттар да жіберген екен.
Мен оның қатындағы кейбір мәселелерді мен тапсырдым тиісті адамдарға зерттеуге. Мен енді ағылшынша білмеймін және мынау кейбір құжаттарды дұрыс түсінбеймін. Егер олар ішінде не болса, біз оны тиісті деңгейге дейін көтереміз.
Деді Азаттық радиосына Мұхтар Шаханов. Қаңтардың 20-сында премьер-министр Кәрім Мәсімов жергілікті әкімдерге Қазақстан жерін шетелдіктерге беру мәселесіне қатысты халық арасында түсініктеме жұмыстарын жүргізу қажеттігін айтып, көпшілікті оған қатысты қауесеттерге беуге шақырды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсына отырайық. Қазақстанның есірткімен күрес комитетінің бұрынғы төрағасы ұсталды. Қырғызстанның бұрынғы министрі Исаков елдегі аштық акциясын доғаруға шақырып отыр. Қуатты зілзаладан зардап шеккен Гаитиде тағы да жер сілкінді. Әзербайжан халқы қаралы қаңтар оқиғасының 20 жылдығын атап өтуде. Ердоған Түркия Армения бітіміне қауіп төніп тұр деп мәлімдеді. Шекарасы репортерлер ұйымы Иранды айыптап отыр, сондай Голландия депутаты исламға қарсы мәлімдемесі үшін сотқа тартылып отыр. Болгария сыртқы істер министрі қызметінен кетті. Пәкістандағы жарылыстан бір саясаткер жараланды. Украина ауруханасындағы жарылыстан қаза болғандардың саны өсіп отыр. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Таиландта қамауда отырған ұшқыштарды кепіл ақшаға шығарып алу мүмкіндігі туған. Қазақстандық диқандар астықты өткізу мәселесін ақпан айының соңына дейін шешу керек дейді. Тәжікстан, Қырғызстан және Өзбекстанның миллиондаған еңбек мигранттарының жағдайын реттеуге арналған мәлімдеме жасалды. Сонымен қатар Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тілі, діні, ділі жақын 5 мемлекеттің Орталық Азия одағын құру ұсынысына байланысты аймақтағы сарапшылар пікірін ортаға салады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан табасыздар, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын халықаралық тақырыппен одан әрі жалғастырайық. Ресей президенті Дмитрий Медведев қаңтардың 19 күні Солтүстік Кавказдағы 7 аймақты біріктіретін жаңа әкімшілік аудан құрды. Оның өкілетті елшісі болып Сібірдің бұрынғы басшысы Александр Хлопунин тағайындалды. Негізі Хлопунин деген кім және ол бұл аймақтағы проблемаларды реттей ала ма? Бұл сауалға енді жауап іздеп көрейік. Ресей президенті сейсенбі күні күтпеген жерден Солтүстік Кавказ федералды округын құрды. Оңтүстік федералды ауданнан бөлініп шыққан округке 7 мұсылман елі – Дағыстан, Ингушетия, Қабарды-Балқар, Қарашай-Черкеш, Солтүстік Осетия, Шешенстан және Ставрополь өлкесі кіріп отыр. Ал Краснодар өлкесінің Адыгей аймағы Калмыкия сияқты оңтүстік федералды аудан құрамында қала беретін болды. Ресей президенті Красноярсктың бұрынғы басшысы 45 жастағы Александр Хлопунинді жаңа федералды округтің басшылығына ұсынып, оны премьер-министрдің орынбасары деңгейіне шығарып отыр. Медведев өзінің бұл қадамын осыдан 2 ай бұрын федералды кеңесте көтерген Солтүстік Кавказдағы проблемалармен ақтап отыр. Бұл жағдайда ол бірінші кезекте аймақтың артта қалған экономикасын көтеру, жұмыссыздық және жоғары деңгейдегі сыбайлас жемқорлық мәселесін алға тартқан. Ресей президентінің Кавказ аймағына ұсынған елшісі қажет болған жағдайда бұл өңірдегі республикалардың жетекшілері үшін де өкілетті адам ретінде Кремльдің мүддесіне жұмыс істейтін болады. Бірақ сарапшылар жаңа басшы оңтүстік федералды ауданы президенттің елшісі Ресейдің бұрынғы бас прокуроры Владимир Устиновпен қалай жұмысты үйлестіре алады деп отыр. Көбінесе тұрақсыз Солтүстік Кавказ аймағы мен Ставрополді бір топқа қосқанда Медведев болуы мүмкін мүдделер қайшылығына жол бермеген. Сейсенбі күні Ресей жетекшісі жаңа Кавказ әкімшілігін құрғанда одан нақты не күтетіні туралы егжей-тегжейлі ештеңе айтпады. Ол Хлопунин вице-премьер ретінде аймақтың экономикалық мәселесін реттеуі керек деді. Бірақ сонымен қатар ол жекелеген тағайындаулар қауіпсіздік жағдайы мен құқық тәртібі жайында тікелей президентке есеп беріп отыратын болады. Кейбір сарапшылар Медведевтің жаңа округті басқаруға Шешенстан президенті Рамзан Қадыров немесе Ресейдің қорғаныс министрі Сергей Ивановты емес Хлопунинді таңдағаны таң қалысты. Бұл екеуде ингуш олигархы Михаил Гуцерев сияқты болуы мүмкін кандидаттар еді. Саяси талдаушы Зайинди Чаутаев Азаттықтың орыс қызметіне берген сұхбатында Медведев таяуда террористерді қолға түсіру қажеттілігі жайында айтқанында өзінің осыны жасай алатын адамды тағайындайтынын білдірген еді. Кейін оның орнына Медведев жергілікті басқару қабілеті шамалы ресмилерді қолға алып, аймақтағы жемқорлықты ауыздықтағанды дұрыс көрген сияқты деді Чаутаев.
Практически руководители Северного Кавказа не несут.
Дәл қазіргі уақытта Солтүстік Кавказ жетекшілері іс жүзінде қоғам жергілікті халық алдында еш нәрсеге жауапты емес дейді сарапшы. Хлопунин Солтүстік Кавказ өңіріне толығымен танымал болмауы мүмкін, бірақ Панорама орталығының басшысы Владимир Прибылевский маған ол басшылыққа лайық адам сияқты әсер қалдырды деді Азаттық радиосына айтқан пікірінде.
Из всех наших губернаторов примерно десяток можно выделить как.
Біздің басшыларымыздың ішіндегі шамамен 10-ы әкімшілік және экономикалық талантымен ерекшеленген және коррупциялық жан жылдарға қатысы жоқ. Хлопунин осы азғана топтың қатарында, дейді Прибылевский. Хлопунин бірінші Таймыр автономиялық облысын басқарды, кейін 2005 жылдан Красноярск өлкесіне басшы болып келген. Солтүстік Кавказ елінің жетекшілері болса, Хлопунинның тағайындалуына байланысты пікір білдіруге асықпады. Чечинстан президенті Рамзан Қадыров екпінді пікір білдірмей, егер мемлекет басшысы Александр Хлопонинге сенім артқан болса, демек оның аймақтағы проблемаларды шешуге тырысатын мүмкіндігі бар деді. Хлопонин экономикалық мәселелерге баса назар аударатын болады деген Қадыров, жаңа округтің құрылуы Солтүстік Кавказдағы өмір сүру деңгейін жақсартады деп үміттенетінін, бірақ болуы мүмкін инвесторларды тоқтатып қоюы ықтимал деген қаупін жеткізді. Десе де бас пәтері Пятигорскте болатын Хлопонинге Рамзан Қадыров Чечинстанға келу ұсынған. Сонымен қатар Қарашай Черкеш Республикасының басшысы Солтүстік Кавказ ауданын құру қажет уақытында болып отыр деді. Ол Хлопонин аймақтағы әлеуметтік экономикалық ахуалды жақсартады деп сенеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Соңғы мәліметтерге қарағанда, Таиланд түрмесіндегі қазақстандық ұшқыштарды кепілдікке босатып алуға адвокаттар тарапынан қадам жасалған. Таиланд астанасында қару жарақпен ұсталған Ил-76 ұшағының экипажына өлім жазасын қарастыратын айып алып тасталынды деп хабарлады Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Әбдірахманов. Сыртқы саясат мекемесінің хабарлауынша, келесі сот тыңдауы қаңтардың 30-ында өтуі мүмкін. Сонымен қатар Қазақстанның сыртқы істер министрлігі ұшқыштарға о бастан қопарғыш зат сақтаған деген айып тағылмағандығын айтып отыр. Тақырыпты кеңейтіп сіздерге Өміржан Әбдіхалықұлы айтып береді.
Бұған дейін Таиландта қамауда жатқан ұшқыштарға қопарғыш қару тасыды деген айып тағылуы мүмкін екені туралы бұқаралық ақпарат құралдарында айтылған болатын. Қопарғыш қару тасымалы үшін Таиланд заңы бойынша өлім жазасына кесіліп немесе өмір бойы түрмеде отыру жазасы берілетіні де айтылған. Алайда Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Асқар Әбдірахмановтың сөзіне қарағанда, ұшқыштардың басынан өлім жазасына кесілу қаупі сейілген сыңайлы.
Қопарғыш заттарды тасымалдаған деген айып негізінен ресми түрде тағылған жоқ. Біздің ұшқыштарға мүмкіндікті тек Таиланд бұқаралық ақпарат құралдары ғана хабарлаған. Содан шыққан әңгіме, ресми құжаттарда ондай айып тағылған жоқ. Сондықтан қазіргі сәтте бар айыптарға сәйкес 10 жыл түрмеге қамау деген мүмкіндік бар.
Бангкок әуежайында 35 тоннадан астам қару тиеп бара жатқан жерінен ұсталған Ил-76 ұшағы экипажын кепілдікке босату туралы ұшқыштардың таиландтық адвокаттары сотқа өтініш арыз түсіргені белгілі болды. Бұл туралы Асқар Әбдірахманов хабарлап отыр.
Білімше алдыңғы күні берген 18 күні сондай өтініш жазған. Сот билігіне ол өтініш қарастырылады. Өткен жылдары Таиланд соты рұқсат берген жоқ. Қазір енді қалай болатыны белгісіз. Егер де жауаптары біздің ұшқыштар үшін жағымды болып жатса, біз қосымша хабарлаймыз.
Асқар Әбдірахмановтың айтуынша, сотқа кепіл болуға ұшқыштардың өздерінің мүмкіндіктері бар. Бұған дейін Ил-76 ұшағы экипажының үстінен қозғалған қылмыстық істі Таиланд полициясы тергеуді аяқтап прокуратураға өткізгені белгілі. Қазіргі таңда ұшқыштардың қылмыстық ісін Таиланд прокуратурасы қарап жатыр. Сондай-ақ, 18 қаңтар күні Таиланд түрмесінде жатқан ұшқыштардың ісіне байланысты кезекті сот тыңдауы өтіп, сот ұшқыштарды қамау уақытын тағы 12 күнге созған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырсақ, халықаралық дағдарыс тобы Орталық Азияның 3 мемлекетінен келіп жатқан мигранттар жағдайына талдау жасады. Талдаушылар тығырықтан шығу үшін осы елдердің әлеуметтік енжар қоғамын реформалау керек деп отыр. Ұйым сарапшылары әлемдік экономикалық дағдарыстың салдарынан Тәжікстан, Қырғызстан және Өзбекстанның миллиондаған еңбек мигранттары экономикасы қарқынды дамыған елдердегі, яғни атап айтқанда Қазақстан мен Ресейдегі жұмыстарынан айырылып қалды деп отыр. Соған қарамастан аталған елдер келіп жатқан мигранттар саны да азаймай отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Халықаралық дағдарыс тобы орта азиялық үш мемлекеттен экспортталатын жұмыс күшінің жағдайына талдау жасады. Туған туыстары талғажау етіп отырған ақша аударымдары бір мезгілде кілт тоқтады. Мигранттар үйіне қайтуға мәжбүр, және бұл жағдай жоқшылық жалпы сипат алған елдердің үкіметін онан сайын тығырыққа тіреді. Тәжікстанда елдегі еңбекке жарамдылардың жартысы жұмыссыз отыр. Қырғызстанда жұмыссыздық ауылдық жерлерде белең алды. Өткен жазда Бішкектен Алматыға жұмыс істеп келген Тыныштыбек Тоқниязов бүгінде еліне құр қол қайтуға мәжбүр екендігін айтады.
Bir tiyin tölögön жок, bir tenge берген жок, bir mal tamak берди, жаттык поледе. Bir tamak берет болду эртең менен кечин. Палатка жок, жатабыз на поле, укрываемся палатка и всё. Нас было два человека.
Кыргызстанда үч баласы мен айелин 6 ай бою көрмөгөн Тынчтыбек будан мурун да Казакстанга келип жалданып жумуш деп жүргөндүгүн айтат. Алайда быйыл жагдай өзгерген. Өйткени әлемде орын алган каржылык дагдарыс жумуш берүүчүлөрдүн да калтасын бираз каккан көрүнөт.
Урушпайтын просто жумушка жиберетин, кайра келесиң, тамагыңды берет, уктайсың, эртең менен жумушка кетесиң, урбайт, эчтеке демейт. Акчаңды эртең бүрсүгүнү болду башка жок. Аласыз акчаңызды, ой сиз бай, жакшы кишисиз, мен сизге 6000 теңге эртеңкиге 15 күнгө 6000 теңге берем, андан кийин келес 6000 теңге дагаласыз, а келсең эле теңге жок, акча жок.
Дагдарыс басталганга чейин осы элдерден 5 миллионго жуук адам акча табуу үчүн чет элге, Ресей менен Казакстанга агылды. Ол жакта мигранттар, жергиликтүү тургундар истекси келмейтин жалакысы төмөн, кара жумушка жегилди. Алайда өз элиндегилер мигранттарга курметпен карайт, өйткени алар туруктуу жиберип туратын акча аударымдары бул элдердин ички экономикасынын элеулүү бөлүгүнө айналды. 2008 жылы акча аударымдары Тажикстан ішкі жалпы өнімінің жартысына жетті. Қырғызстанда бұл сома ішкі жалпы өнімінің 4/3, ал Өзбекстанда 8/1 тең болды. Халықаралық дағдарыс тобы үкіметтік емес ұйымының сарапшылары байқағандай 2008-2009 жылдары болған экономикалық дағдарыс табыс табудың осындай түрін толықтай күйреткен. Алдымен мұнайдың бағасы түсті. Содан соң дағдарыс Ресей мен Қазақстанның банк секторына ауыз салды. Ақыр соңында дағдарыс еңбек мигранттарын жұмыспен қамтып отырған құрылыс бизнесіне де жетті. Жұмыс күшіне деген сұраныс күрт азайып кетті. Қазақстан еңбек мигранттарының квотасын 2 есеге 66300 адамға қысқартты. Халықаралық дағдарыс тобы ұйымының деректеріне қарағанда, Қазақстанда жыл сайын 3 миллионға дейін еңбек мигранттары болған. Солардың тек 200-300 мыңы ғана заңды түрде жұмыс істеген. Компаниялар мигранттардан құтыла бастады, ал жекелеген жағдайларда жай ғана жалақы төлеуді тоқтатқан. Ресейде 2009 жылы өз квотасын 4 миллион жұмыс орнынан 2 миллионға жетер-жетпеске дейін қысқартты. Халықаралық дағдарыс тобы ұйымы өз зерттеуінде Ресейдегі еңбек мигранттарының 27% өздерінің төлқұжаттарын милиционерлерге, не болмаса жұмыс берушілерге беріп қоюға мәжбүр деп атап өтеді. Еңбек мигранттарының төлқұжаттарын полицияның уақытша алып қою жағдайы Қазақстанда да кездеседі. Ресейде ксенофобияның толқыны күшейді, онда мигранттарға қарсы көңіл күй жылдан белең алды. Дәл осы Орталық Азиядан келген мигранттар нәсілшілердің құрбандығына айналады. Ресейдегі қоғамдық пікірге сұрау салу нәтижесі бойынша сұралғандардың 47% мигранттарды қылмыстың көзі деп санаса, 60% лаңкестер деп есептейді. Мигранттарға деген теріс қарым-қатынас әсіресе Мәскеу мен Санкт-Петербургте кең таралған. Соған қарамастан көптеген еңбек мигранттары көрші мемлекеттерге барып еңбек етуде. Соңғы бірнеше жыл Қазақстанда құрылыста жалданып жұмыс істеп жүрген қырғыз азаматы Жәнібек өз елінде білікті де, білімді маман болсаң да жұмыс табу қиын екендігін айтады.
Новосибирский институт строительный дейді. Оқыдым, бүткен осы жақтан. Ізет әжелмін, диплом бары бар. Оқудан келдім, военныйға кетті. Военныйдан босадым, қайра бияққа келдім. Вообще нөл көрген жоқ. Политика хорошая, ума хорошая, только работать так надо. Үштен жоғары білімділер бар мұжыр. Ошондай болса деле мамлекет күнөлі, мамлекеттің алсыздығы.
Көптеген мигранттар Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстанға қайтып оралғанымен, олардың басым бөлігі ақша табу үшін Ресей мен Қазақстанда қалып жатыр. Дағдарыс жағдайында олар бұрынғыдан да нашар, бұрынғыдан да ақша аз төлейтін жұмыстарды істеуге мәжбүр. Кейбіреулері дағдарыс өткенше туыстарының көмегіне сүйенуде. Бұл елдердегі қорғансыздық бір жағынан ішкі тұрақсыздықтан, көп жағдайда Ауғанстанға жақын тұрғандықтан өсе түсуде. Инфрақұрылым үнемі қирау үстінде, онсыз да әлсіз экономика одан әрі күйреуде. Халықаралық дағдарыс тобы бұл елдердің үкіметтерінде дағдарыстан шығар бір ғана жол бар. Ол үшін өз қоғамдарын белсенді түрде реформалау керек деп есептейді. Аталмыш үкіметтік емес ұйымның сарапшылары бұл реформалар жақын арада бола қалады деп үміттеніп отырған жоқ. Зерттеушілер Орталық Азия елдеріндегі өзгерістерді бастайтын күш батыс болуы керек деп есептейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы ағайын, осы тұста сіздер Азаттық радиосының хабарларын қандай толқында тыңдай алатындықтарыңызды естеріңізге сала отырайын. Хабарларымыз қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертең сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен беріледі. Сондай Алматыда орта толқының 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдап жүріңіздер. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамқожа таныстырады.